Když někdo tvrdí, že je černá barva bílá, pámu s námi, to je teda síla. A pak chce důkaz, jak jsme loajální. No to je doba v skutku epochální. Doba žádá a doba potřebuje. Jenže často taky dělá z lidí zmije. Zaživa z nich ještě klidně svlíká kůži. Pak jsou nevšímaví, tupí, slepí, hluší. Snad se najdou ještě dobří lidé v davu, co zapomenou na strach i na tíseň a o básníkovi budou zpívat píseň. Protože píseň to je bomba atomová. Není nikdo, kdo se před ní schová. Píseň nejde zavřít do vězení. Píseň po staletí zlo na dobro mění. Tak já jsem jeden zpěvák z toho davu. Jeden z těch, co mají ještě svoji hlavu. Jeden z těch, co už postráceli rozum a jdou s písní proti obrněným vozům. Na, 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 na.
Projekt internetového svobodného rádia. Dobrý den, vážení posluchači Svobodného vysílače CS, studia Helen. Vítám vás při poslechu pravidelného povídání s Helenou na rovinu. Dobrý den v době, kdy toto slovo má několikerý význam. S dnešními hosty ve studiu si budeme povídat o aktuálním dění u nás, ale i v Evropě, o novinkách ze Senátu, parlamentu České republiky a novinkách z Evropského parlamentu, ale také o dovolené ještě senátora Jaroslava Doubravy na Krymu, jaký bude jeho život bez aktivní politiky, nebo o odchodu europoslance Hynka Blaška z hnutí Svoboda a přímá demokracie. Z uvedených témat je zřejmé, že mými dnešními hosty jsou zatím ještě český politik, senátor, člen hnutí Severočeši CZ Jaroslav Doubrava, český politik, poslanec Evropského parlamentu, generál armády České republiky ve výslužbě Hynek Blaško. Hezký den, ten už je s námi.
Dobrý den, přeju vám i posluchačům.
Spolu s námi je ve studiu Helen i můj kolega z Brna Olda Duchoň. Ahoj.
Ahoj, krásný den všem.
Ti, kteří poslouchají pravidelně, vědí, že do povídání s Helenou na rovinu může zasáhnout každý z posluchačů. Může se ptát, argumentovat, posílat náměty do diskuze, a to buď písemně na mail studio.helen.svcs@gmail.com nebo SMS-kou na telefon do studia Helen 721 557 022. Telefon je vám samozřejmě všem k dispozici po celou dobu dnešního vysílání. Povídání s Helenou na rovinu začíná. Přeji vám všem příjemný poslech.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Prostor pro vás. Dnes začneme povídání komunálními a senátními volbami. Výsledky komunálních voleb jednotlivé strany interpretují různě a hledají v nich zejména vlastní, alespoň dílčí úspěchy. Jak hlasování, které bude tvořit nové vedení radnic, hodnotíte vy? Jaké jsou podle vás výsledky voleb? A co signalizují, pane generále?
Já podle mého názoru zcela evidentně jasný vzestup SPD, která získala opravdu docela dost těch mandátů v komunálních volbách. Bohužel se nepodařilo europoslance zatím. Když se na to podíváme z jiné strany, co se třeba děje dneska už v Praze z vystoupení toho pana Sobotky, tak skutečně nazrál čas k tomu, aby se udělala konečně změna volebního zákona. Takže tohle ten paskvil, který dneska nás vlastně dostal až do toho stavu, ve kterým jsme dneska, by bylo potřeba urychleně změnit. A pokud se tak nestane, tak se budeme pořád motat v kruhu. Já vím, že samozřejmě partajníčení a tohleto nedopřeje tomuto sluchu, ale veřejnost by měla tlačit na změnu tohoto zákona, myslím, volebního, protože to skutečně volá do nebes, jako, že jak to říká pan prezident Zeman, když k sobě dáte 4 trpaslíky, tak nikdy z nich nebude obr, furt to budou 4 trpaslíci. Takže takovýmhle způsobem se u nás dělají ty takzvané koalice a všechno tohleto dohromady, a pak to tady takhle vypadá, jo, že ten, kdo vyhraje volby, tak je odstaven těmi trpaslíky, protože se proti němu semknou a spojí, a to je prostě katastrofa. Takže znova říkám, tyto volby zase opět ukázaly, že je potřeba něco s tím volebním zákonem dělat. Toť asi vše.
Jste tedy toho názoru, jako je Martin, který píše, že i letošní komunální a senátní volby jsou marné, marné, marné. Lidi uvěřili slibům a nechali se zase nalákat.
Dokud bude jaksi v platnosti tento zákon volební, tak do té doby je to marný, je to marný, je to marný.
Olda Duchoň.
No já bych to zhodnotil asi takto. Všechny party vymysleli zase jeden fígl. A rozprostřeli svoje staré zakopané psy do různých spolků, já vím, za Brno, Fakt Brno, Tam Brno třeba, jo, Vzadu Brno. A když jste se tam podívali, tak tam byli všichni ti kumpáni nastrkaní. A vlastně oni spojili takto ty své síly a bohužel přišlo volit 40% národa, 41 něco, a z toho 40% národa těch 29% právě volilo tady tyhle ty party, takže Brno je krásný příklad toho, kdo tam napadal, že jo, napadali tam všichni ti, co tam v minulosti byli, jeden vedle druhého. To byly všechny vlastně takhle krajské města, že, a podobně, no, není to žádný zoufalství, až tak, protože co se dalo čekat, to jinak dopadnout nemohlo, protože ty nominanti tam byli zakuklení tady v těchto partách. Někteří si dokonce pro jistotu pozastavili i členství, aby mohli s kdekterou tou jinou partou jít do Holportu. Takže to se dělo a v bledě modrém se to dělo při volbách do té jedné třetině Senátu, kde spousta takhle zakuklených chlapců a děvčat kandidovali také do Senátu, že? Věc je taková, že třeba, když to zase vezmu na to město Brno, tak když jste se podívali na ty dva volební obvody, do kterých měli třeba občané volit, tak prostě tam byly pořád jedny a ty stejné a samé tváře, které už se kolem politiky někdy motaly. No a o čem to svědčí? Svědčí to o tom, že prostě spousta lidí, kteří by té politice něco mohli dát dobrého, tak odešli otrávení, o tom může hovořit určitě pan generál Blaško, protože on vydržel hodně dlouho v té partě, o které já si myslím, že je opravdu dobrý podnikatelský projekt a takzvaný kafemlínek na peníze, ale jenom pro někoho. Takže takto bych se já vyjádřil k volbám, těm, které proběhly.
Ještě než přidám další otázky, pojďme se zastavit u SPD, pane generále, protože vy jste rezignoval na členství v SPD a ty důvody byly interpretovány novináři, politiky, samotným SPD různě.
Já bych ještě, Jelenko, jestli můžu, přivítal mezi náma pana Jaroslava Doubravu. Jardo, vítej mezi námi.
Ano, už je mezi námi.
Já moc děkuji a omlouvám se opět za pozdní příchod, ale tenhle čas je pro mě vražedný. Takže dělal jsem, co jsem mohl i nemohl, ale stejně jsem to nestihl, takže přijměte prosím moji omluvu.
Je to v pořádku, pojďme si popovídat o SPD a pak se vrátíme k volbám a Jaroslavu Doubravovi.
Takže podívejte se, já už samozřejmě... Já jsem byl těžce dehonestován. Dostal jsem takových men, že kdyby člověk byl to, tak by normálně musel skočit po hlavě někam. Jak média, ale především to začal slavný pan předseda, který začal vykládat o tom, že jsem se urazil, když jako jmenovali pana Baštu jako nominanta SPD na prezidentskou volbu, ne na prezidenta, ale na prezidentskou volbu, čili má 20 poslanců, takže to má jaksi jisté postup do toho volebního kola. Pan předseda řekl, že jsem se urazil, zradil a podrazil voliče SPD. Já jsem se neměl proč urážet, protože já a to prostě nikdo nechápe, jo, protože papouškujou, já musím vypnout chvíli.
Zatím můžeme zhodnotit volby očima Jaroslava Doubravy, než se nám vrátí zpátky Hynek Blaško.
No, já abych pravdu řekl, tak výsledek voleb je pro mě docela zklamáním, protože předpokládal jsem, že přece jenom si víc lidí uvědomí vážnost situaci, ve které se nacházíme, a minimálně přijdou k těm volbám, protože ta nízká účast ve volbách, myslím, že velmi nahrála prostě těm, o jejichž další jaksi vládnutí nestojíme, ale taková byla volba, nebo takové bylo rozhodnutí voličů a nám nezbývá nic jiného, než to respektovat. No.
Taky jsem se ptala, kde je těch 70% nespokojených, jak to, že chybí u volebních uren, ale není to třeba tak, že uvěřili? Síkela hned po volbách v neděli nám vysvětlil, že ten strop na ty ceny energií pro domácnosti asi nebude na celou spotřebu, že to bude všechno nakonec jinak. Není to tak, že přeci jen uvěřili a teď teprve budou zírat?
No, určitě to tak je. Prosím vás, já se omlouvám, že použiju teďka výraz jaksi o pitomosti nebo naopak prostě hlouposti síkali, protože jestliže vám řekne, že je dohodnutý s Němcema nebo Němci, když nebudeme mít plyn pro domácnosti a sociální zařízení a další, takže Němci zastaví výrobu, aby nám dali plyn, no nezlobte se, ale takovouhle pitomost prostě vyslovit ministr naší vlády, to je pro mě prostě natolik varující, že i kdybych neviděl koho, tak jeho určitě bych jaksi preferovat nemohl. A s ním vlastně celou tu Fialovou bandu, protože oni v podstatě táhnou za jeden pro vás, to víme. Že? Takže a zastropení na šesti korunách, proč, když podívejte se, to je trojnásobek toho, na čem to zastropili Slováci. A my pořád tady ohrnujeme nosy prostě Slováci a podívejte se, ty si to tam dokázali vydupat. Ale to není zastropení na šesti korunách, prostě ten důsledek bude podstatně vyšší. Já odhaduju nějakých 12-15 korun a to je to, co před lidma zůstalo utajené, to, co lidi asi pocítějí. Až jim začnou chodit faktury až nám začnou chodit faktury za spotřebované elektriny nebo energie a podobně. Takže já prostě znova říkám, já jaksi přemýšlení a našeho voliče jako těžko můžu pochopit a se mnou myslím, že celá řada dalších.
Já bych ještě chtěla zůstat u vás, zatím ještě pane senátore. A chtěla bych zůstat u vás nejenom proto, že bychom probrali alespoň některé novinky ze Senátu, parlamentu České republiky, potom šance našeho Tajvance, čili Miloše Vystrčila ve druhé volbě. Je to vůbec možné, že ho lidé volí? Čím to je způsobené?
No, čím to je způsobené? Podívejte se, jak tamní voliče masírují sdělovací prostředky. Kdykoliv zveřejnili zprávu o kandidátech a protikandidátech, tak vždycky o někdy mluvili trestně stíhaná a teďka to vidíte dnes a denně a zase to do nich, do lidí šťouchaj vlastně kudy chodí, ať mohou nebo nemohou na to. Já si myslím, že i ta volba těch protikandidátů jeho, že nebyla zrovna nejšťastnější a to jsou všechno věci, které, samozřejmě nízká účast a zaslepenost prostě těch voličů. To je ta malá účast v těch volbách, protože tam prostě přece nahrává maximálně do rukou. Takže já se obávám toho, že zrovna on tam zůstane. Z čeho mám obrovskou radost, že vypadne Horník, protože to je člověk, který už chtěl stavět vyhnaným sudetským Němcům. Jakým vyhnaným? Oni byli odsunutí sudetským Němcům pomníky a já jsem po něm chtěl vědět, proč nechce stavět pomníky vyhnaným Čechům. A ty byli skutečně vyhnaný z těch příhraničních oblastí a tak dál. O tom se odmítnou se mnou bavit a tak dál. Jo. Takže to jsou, na tom je celá řada dalších. Co nepochopím je, že Růžičku zvolili do Senátu a dokonce na první gard. No to je prostě něco neuvěřitelného. Takže já jenom strašně moc doufám, že se podaří z těch bývajících, kteří tam jsou, prostě dosadit nebo dovolit do Senátu lidi, kteří tam naředí to uskupení, který šílený, který tam je, počínaje všemi těmi dalšími. Prostě kteří se tam jaksi dostávají jenom.
Pojďme se vrátit teď na chviličku k SPD.
Já budu pokračovat.
Ano, dokončit ty důvody.
Já se strašně omlouvám, že mi do toho vletělo něco, jsem prostě v nemoci jednoho člena, tak jsem musel rychle jako zabezpečovat prášky a oni mi volali, že už to je a tak dál. Takže dobrý, omlouvám se ještě jednou strašně moc. Za to přiš. A tak, když se vrátím k tomu svýmu, tak samozřejmě pan Okamura se nezapomněl jak si se mnou vypořádat na úrovni, jak už jsem říkal, vykládá, že jsem se urazil, zradil a podrazil voliče. Z toho samozřejmě potom vyplynula celá diskuze na Facebooku, kdy skutečně to, co jsem si přečet, se mi z toho dělalo úplně mdlo a jen jsem bezmocně zatínal pěsti nad těmi vymaštěnými, prostě zaťatými, kteří, fanatiky, kteří nejsou schopni vůbec svýho vlastního úsudku a myšlení. A znovu, když se vracím, tomu urazil. Já jsem svoji kandidaturu oznámil 4 měsíce předtím, než grémium a těch 250 členů toho grémia, který si tam sezvali, což byly jenom ty správní kejvalové, tak jsem prostě 4 měsíce předtím, já jsem dal svoji kandidaturu. Takže řekněte mi, jak to vychází. Když člověk po nikom nic nechce, tak přeci nemůže být uražen, když to nedostane. Takže to jsou takový floskule, jo, ale takový podprahový informace, jak říkal před chvíli pan senátor Doubrava, je potřeba tlačit lidem do hlav, že je to trestně stíhaná osoba a jak by to přišlo, kdyby takový člověk seděl v senátu. A už vůbec nikdo nebere v potaz, co to teďka, že jo, ten, co je na prvním místě, co to je za člověka, co rozjel z akci proti prezidentovi a tak dále. Takže to jsou prostě věci, které jsou hrozný. No a já jsem to psychicky nezvládl, nedokázal jsem respektovat demokracii, jo, a kde si, co si. Ještě navíc vykládá o mě, že se chovám jak malý dítě uražený, kterému mu rozkopali bábovičky. To jsou prostě věci, to se nezdí. A pak bylo vysílání Svobodného rádia a Hlásné trouby SPD, kde prvních 20 minut jsem poslouchal o tom, jaký mám plat, jak jsem drzej, že zůstávám v Europarlamentu, že kolik do mě strana investovala, vyšlo z toho, že mi dali 15, já jsem je stál 15 milionů a přitom dali na tu organizaci v Pardubicích jenom o určitých věcech 300 tisíc, tak se ptám, kde je těch 14 milionů 700 tisíc, který do mě vrazili, jak to vyúčtovali a neustále opakuje, že mám, kolik mám měsíčně a neustále pod to podsouvá lidem prostě takovýhle podprahový informace a oni se na mě vrhají, jo, jaký jsem gauner, darebák. A v tom vysílání tady toho rádia se dostal dokonce až na úroveň rodiny. Začal tam vykládat věci, které prostě normální člověk nemůže uníst a jsou žalovatelní. A dokonce to začali na těch internetových diskuzích lidé používat. Tak vždycky jsem takovýmu napsal, že pozor, pohybujete se po tenkém ledě, protože by vám taky mohlo na stole přistát trestní oznámení. Jako jak si může dovolit? Já bych bral, kdyby jsme se spolu jak si vypořádali na politické úrovni. Dobře, beru, zradil jsem, udělal jsem a kde si, co si. Ale když do toho tahá rodinu, tak to už teda opravdu, to je vrchol. A samozřejmě ta jeho hlásná trouba mu přizvukoval, to víte, že jo, pane Okamuro, to je takovej, jak ten může být v Europarlamentu, když nic neví, jo, on je úplně blbej a takovýhle to. Takže jako úžasný a jsem rád, že jsem se s nima rozešel, protože s takovouhle, nemyslím lidi, ty prostý členy toho, ale s touhletou vrchnostenskou, jak se to říká, no, Slováci na to mají takový hezký výraz, čvargou, jo, že jsem se s nima rozešel. A nebylo to kvůli Baštovi, Bašta, to, ale já už jsem prostě od té demonstrace, ve mně to 3.9., mě to vůdlalo, to jejich posránkovství, a říkal jsem si, to snad ani není možný, aby takovým způsobem, když nejsou na té demonstraci a nebyli tam, aby to vysvětlo, to malý děcko by si vymyslelo lepší výmluvu než oni. A bublalo to ve mně, až to bouchlo a říkal jsem si, já už tady, já prostě nemůžu dejchat, já musím od toho pryč, volby, nevolby, nic mě nezajímá, prostě tady to máte a jdu. A navíc, když se na to člověk podívá, tak já jsem napsal svoje argumenty, proč odcházím. A jediná reakce na to je, že lžu a zase že lžu. Jediný argument nepadl, kterým by mě to bylo vyvráceno. To, co jsem ve svém tom dopise rezignačním napsal. Ani jedno, jenom lži, lži, lži. Bohužel nemůže nikdo ničím argumentovat z nich, protože to jsou všechno fakta, která jsou ověřená.
Tak ono by to bylo těžké, protože váš rezignační dopis je hodně podobný jako slova Lubomíra Volného, Kamila Papežíka a řady dalších. Já si myslím, že ty důvody, které jste uvedl vy v rezignačním dopisu, jsou vlastně pořád a pořád ty samé.
No samozřejmě, no. Chtěl jsem říct ale jinou věc. Když jsem takhle zveřejnil dneska ten svůj dopis, tak když pominu tu jednu stránku, kterou mě vyčítají, že jsem zradil a kde si, co si, tak druhá věc, která z toho vyplývá a která může jedině těm členům a organizacím pomoct, že on dneska nemůže dělat nic, nemůže nikoho vyhodit, tak jak to bylo zvykem předcházet, nemůže zrušit žádnou organizaci, protože by přiznal, že jsem měl pravdu. A že to je pravda. Jo? Takže teďka můžou být všichni v SPD v klidu, protože on nikoho vyhazovat nebude. Protože kdyby to tak udělal, tak ty se přidají ke mně a řeknou, no jo, tady máte důvody a pan Blažko měl pravdu. Takže to asi tolik tomu. Je to, víte, nikdy jsem netušil, a tak trošku to od pana senátora Doubravy zaznělo, takový senkruvně, aby člověk jenom mu kouká z toho nos, jo, jak je, to je něco neuvěřitelného, co to tady u nás je za žumpu hnusnou, smradlavou, to opravdu to jeden se nestačí divit.
Přesto je tady Bára, která se ptá, jestli zůstanete v Evropském parlamentu, jestli přijdete ve středu na demonstraci a jestli budete dál politikem, i když jste skončil v SPD. Tak tři otázky. Zůstanete v Evropském parlamentu?
Stanu, to radost tím neudělám, protože za mnou na místě bych musel vyklidit, kdybych jako odešel, tak bych vyklidil pozici člověku, který byl za to, co jsem tady jmenoval, nebo co jsem uvedl do těch argumentů, dokonce soudně potrestán. Takže to teda neudělám, to za prvé.
Demonstrace?
Samozřejmě všichni budou říkat, no jo, nenažranej kvůli prachům a kde si co si dobrý. Demonstrace budu.
Chybět tam. Nebudete, budete v Praze.
Nebudu chybět, budu tam.
A politiku
budu pokračovat dál.
Budete pokračovat v nějaké straně? Přemýšlíte o tom, že byste vstoupil do nějakého jiného uskupení?
Ne, nepřemýšlím vůbec. Pokud někde budu, tak jedině jako nezávislý. Už nikdy nikam nevstoupím. Už mě žádná vnitrostarenická a jakákoliv vnitro je mě ukradený a v tom vůbec nehodlám se babrat. Také jsem se snažil pomoct tady a byl jsem za to než dehonestován a bylo mi nadáváno, takže to už nikdy neudělám. Už jsem na to dostarej, takže už bez toho vydržím do toho penálu.
Olda chce reagovat a pak hned Jaroslav Doubrava, protože Bára se na stejné otázky chce zeptat i Jaroslava Doubravy. Nejprve tedy Olda Duchoň.
Já zareaguju, dokud to mám ještě v hlavě a nezapomenu. Takže my vlastně tři mužové, co tady sedíme, tak máme zkušenosti s těma partama, které fungují. Že já už jsem uvedl to, že SPD je podle mě kafemlínek na peníze. Dám to na rovinu toho, že pan Hynek Blažko z těch peněz, který pan Okamura tedy má, tak si postavil jednu věžičku na tom svým paláci, což je jedna věc. Pak uvedu na pravou míru, myslím, že by tam padl místo pana generála pan Uhlíř a to je jihomoravská kapitola sama pro sebe. No a já se musím zmínit taky, že mě velice zklamal v SPD pan David, protože ten, co předvádí teď momentálně na sociálních sítích, tak to je to, co říkal pan generál i Jarda, že prostě to je ta žumpa politiky a já bych to od toho člověka nečekal. Ale bohužel je to teda sociální demokrat, takže se to dá čekat taky a je načichlý tou politikou z té minulosti, protože když nic jiného, tak nevybíravě se naváží do dvou lidí, kteří dokázali do Prahy dostat 100 až 150 tisíc lidí, podle mého, protože do uliček se nikdo nedíval. A to je totiž strašně někomu proti srsti a proti vůli, protože tito lidé, bohužel intelektuálové, ty nikdy nedostali ty lidi do ulic, vždycky je tam dostali, jenom si vzpomeňte, kdo to byl, že jo. Když to vezmu u nás, to byl vyučený truhlář a v tom Německu nešťastném, potom jak to dopadlo, tak to byl člověk, který akorát maloval obrazy a dosáhl to na hodnost frajtra neboli desátníka v rakousko-císařské armádě. A to je totiž ten veškerý problém, protože intelektuálové mají semináře, furt se semení, furt se schází, plkají a výsledky jsou jaké? Nula. A najednou přijde někdo, který dostane ty lidi z těch kavalců a z těch židlí a ví se proč. No a je zlé, protože intelektuálové kolem toho mudrovali minimálně 10 let. Tak toliko k SPD.
Jaroslav Doubrava, který už nekandiduje do Senátu parlamentu České republiky, to znamená, že končí v této funkci. Otázka od Báry zní, bude ještě pokračovat nějakou formou v politice, bude se zúčastňovat demonstrací, bude v Praze nebo Ústí 28. září?
No, takže samozřejmě, že bych chtěl být 28. září v té Praze. Doufám, že mi to okolnosti dovolí. Pokud jde o to moje angažování, já jsem v té době, kdy mě vyšoupli z KSČM, tak jsem žádné partaje nebyl a nemyslím si, že by mě to moc mrzelo. Takže mě vyhovovalo v Senátu být tím nezávislým, takže jsem si opravdu mohl rozhodovat podle svého nejlepšího svědomí a vědomí, podle slibu, který jsem lidu této země složil a podle samozřejmě názoru svých voličů ze svého volebního obvodu, ve kterém jsem s nimi byl velmi často v kontaktu a přiznám se, že bych tyhle kontakty chtěl udržovat i nadále, protože to je prostě věc, kterou já bytostně potřebuju být v kontaktu s lidmi. Ale abych řekl pravdu, tak jako vstupovat do nějaký strany jako straník už by se mi po tom výprasku, který jsem v 10. roce dostal od svých spolustraníků, nechtěl.
Ještě otázka Jany, píše, hezký den, mě by zajímalo, jestli Jaroslav Doubrava bude pokračovat v aktivní politice a pokud ne, jaký bude jeho život bez aktivní politiky?
Abych se přiznal, tak to si v tuhle chvíli vůbec neumím představit a tak nějak dávám si své možnosti a vlastně celý ten budoucí život nějak dohromady. Samozřejmě, že bych nechtěl, aby země byl jaksi nějaký medvěd brtník, abych zalez a už nechtěl nic dělat. Já si myslím, že to by mě asi brzy dostalo do toho penálu, o kterým se zmínil pan kolega. Ale v tuhle chvíli opravdu nevím co skutečně budu dělat. Mám dvě jistoty, mám malou vodní elektrárnu, kterou jsem vlastníma rukama postavil a která bohužel má čím dál míň vody, takže té činnosti tam moc není. Konečně bych se taky chtěl podívat do lesa, protože myslím, že hlavně mých dlouhých zbraní už budou zarostlý baboukama a jak asi víte, tak se snažím opravovat historické hodiny, tam docela že prý úspěšně i. No a poslední věc, kterou zmíním a ve který asi bych chtěl pokračovat, je, že zanedlouho mi vyjde knížka nazvaná nebo takové pokračování předchozí knížky Studená válka 2.0, takže tohle by byla Studená válka 3.0 a s takovým podtextem je i možná americko-ruská válka na území Evropské unie, na území Ukrajiny. Takže to je taky jedna z těch činností, ve které bych rád pokračoval. Takže vidíte, že naplánovanou toho mám hodně, ale co se podaří naplnit, to těžko říct tuhle chvíli. Ale určitě bych nechtěl zůstat zalezlý prostě v koutě a sledovat cvrkot života z okna svého domku.
Já si myslím, že doma budou také rádi, že toho času tam strávíte víc. Ale pojďme k další otázce. Karla zajímá vaše dovolená, a to dovolená Jaroslava Doubravy na Krymu. Jaká byla dovolená Hynka Blaška, co přinesla nám v politice, nebo snad jenom jemu v odpočinku? A co Olda, závodil o dovolené, jak sliboval, nebo se na to vykašlal? Tak to zajímá Karla, vezmeme to po pořádku, kdo začne, pane generále.
Tak já jsem strávil... Jestli můžu, já jsem ano. Strávil dovolenou v Bulharsku, šel jsem se podívat, nebo chtěl jsem samozřejmě, kromě, už jsem tam byl podruhé, jako chtěl jsem vidět, jak to tam vypadá, co a jak. Takže jsem se přesvědčil, že Bulhaři jsou sice také Slovani, ale jsou úplně jiní než my. A ta, celkem ta životní... Nebo jak by se dalo říct, ten přístup životu u nich je úplně něco jiného než tady. Taky mě překvapilo, že v mnohých si těch komoditách, když říkali kde si, co si o Bulharsku, Tak cigarety třeba příklad, řím samozřejmě, jako, no, tak ty jsou takový, co si tady kupuju za 147 korun, tak tam jsou o 50 až 60 korun levnější. A prostě tak by se dalo benzín, nafta. Prostě oni mají jinou tu, dokonce se jim podařilo svrhnout vládu, protože vláda jim ordinovala to, co ta naše. Tak se Bulhaři naštvali a prostě je schodili a bylo. A dneska ta dnešní vláda, jak si vychází občanům vstříc, no a ale o tom jsem, je tam nádherně v tom Bulharsku. No, zlatý písky, Černý moře, teplíčko, paráda. No, takže jako já jsem si svoji dovolenou užil a dalo by se říct, že jsem si odpočinul, když jsem tam onemocněl, 5 dní jsem ležel jako, jak se říká lidově, látro, ale kamarád mě zachránil, protože do mě nalil ivermektin. Jsem byl během 2 dnů jako čiperka. A, takže to mě teda mrzelo, protože skutečně to bylo velmi nepříjemné. Ale jinak nádhera, jsem velmi spokojený. Odpočinul jsem si, opálil jsem si důchodce. Jo. Takže jako za mě super. Byl jsem rád, že jsem se tam vypravil.
Jaroslav Doubrava a jeho dovolená na Krymu. Novináři měli o čem psát. Nebyly to příznivé zprávy pro Jaroslava Doubravu? Pro nás možná ano.
Ono nejenom pro novináře, ale i ctěná kolegyně, nebo rádo by ctěná paní kolegyně Němcová, když čvachtala ty svý kidy do seznamu, když jsem se vrátil, jak tam do mě bušili hlava nehlava, tak jsem ji potom odchytil tomu, protože začala, že komunistická minulost a takový, a tak jsem ji odchytil a říkám, paní kolegyně, tomu vašemu čvachtání vám řeknu jenom jednu věc. Víte, ono je lepší mít za sebou kariéru komunisty, než kariéru zloděje. No, bylo to, jak když jí trpíte do čumáku, začala blekotat, že nic nebo říkám, no to tvrdíte vy, ale my na internetu, kteří známe pravdu, tak víme něco jiného. Ale to o něčem jiném. Já jsem 12 dní celkem byl na tý dovolený a 7 dní z toho jsem strávil sezením v autě a cestováním autem. Strašný, prostě z těch pár dní, který jsem měl na setkání s těmi lidmi, tam prostě bylo tragicky málo, ale prostě nešlo to jinak. Já, jaksi to, co šířili ty sdělovací prostředky o mě, jak jsem si tam vyrazil za Axionovem a podobně, nikoliv. Já jsem tam vyrazil na pozvání české diaspory, která tam stavila, tuším, 160 let života. A přesto si tam udržuji český jazyk. Nakoupil jsem snad 50 kompaktů, abych jim tam dal české pohádky, českou muziku. Můžu vám říct, že bych vám přál vidět ty rozzářené oči těch lidí, když mi vypadlo CDčko z Karla Gotta. To byl snad největší dárek, jaký kdy za poslední x let dostali. Vezli jsme jim tam i knížky, takže na to mám udělané celou spoustu dokumentů prostě o tom, jak tam udržují český jazyk. Smutný je, že naše republika, jestli snad o nich ani neví, no musí vědět, protože měli tam i učitele českého jazyka, to jim republika sebrala, to už prostě není pravda, takže jak si ten český jazyk udržují tak nějak mezi sebou. Samozřejmě to setkání teda s prezidentem Axionovem Krymu, no víte, my se známe x let a jako jestliže, jestli, a jsme blízcí přátelé, to zase asi zvedne adrenalin někomu, ale jako když se dostanu někam, kde mám přátelé, tak bych považoval i za neslušnost se s nimi nepotkat. A on byl jeden z těch prostě, se kterými jsem se potkal, že to bylo neformální setkání, o tom svědčí to, že on přišel v riflích a ve svetru, žádný ten, ano, byla tam vlajka na tom, jenže první, co jsem jim sdělil, že tam nejsem jako senátor, že tam jsem prostě jako normální turista na to, no a takže takový ty žvásty, který tady jsem potom musel poslouchat, prostě, v podstatě jsem je ani neposlouchal, vypouštěl si na to. Pro mě bylo důležitý to, že jsem měl možnost se setkat s prostě množstvím lidí na ulicích, prostě na různých setkáních, na různých těch na tom, kde jsem viděl jakou úžasnou podporu tamto vedení Krymu a potažmo vedení i Moskvy má, takže na tom vřele bych doporučil těm řvounům, kteří tady vykřikujou ty lži, aby se sebrali a dojeli se tam podívat taky. Je hanbou prostě to, že to cestování tam je prostě šílenost, tam se dostat, to není nic jako jednoduchého. Víte, já tvrdím to, že příroda nás obdařila řečí k tomu, abychom se domlouvali, ale abychom jako se domlouvali a základem té domluvy byla pravda a ne lži, který tady slyšíme dnes a denně. Vzpomeňte si na tom, když nám televize ukázala záběry z Jižní Moravy, kde tornádo poničilo obec na tom a tady to upravo vydávali jako fotky prostě zřádění Rusů na Ukrajině a tak dál. Já si myslím, že to, kam nás teda Evropská unie vede, to je cesta do neštěstí a já jsem se po celou dobu, a to je to, proč o tom mluvím, setkával jenom prostě s otázkama, jak si, co na to říkáme my, prostě jak tomuhle tomu mohlo dojít, jaká je chyba, že se přerušily kulturní vztahy, že se přerušily i hospodářský vztahy. Podívejte se na Leningradském ekonomickém fóru, konstatovali, že z amerických firm jenom 10% opustilo území Ruské federace, všichni ostatní tam zůstali, takže my jsme zase papežtější než papež. Takže shrnuli to, viděl jsem tam prostě skoro bych řekl zázraky, protože vímte si, já když jsem tam poprvé přijel, to bylo těsně po referendu, tak ze Simferopolu do Sevastopolu ta cesta trvala skoro 3 hodiny, protože to byl tankodrom. Takže jsem byl připravený i na to, že to bude stejná hrůza a přijete div se, tam vystřihnutá 6-proudová dálnice ze Simferopolu až do Sevastopolu a my jsme byli za necelou půl hodinu prostě v Sevastopolu. A viděli jste tam obrovské množství postavených nových bytových domů, nemocnic. Tam mi říkali, tuhle tu nemocnici kompletně vybavil Siemens. Takže jaksi to vypadá, že všichni jsou rovnoprávní, někteří jsou rovnoprávnější, někdo tam prostě investovat může a my jsme takový hlupáci, že vlastně sami sobě si investice a hospodářskou činnost tam zakážeme. Doufejme, že to nebude trvat dlouho. Tečka.
Tak já si myslím, že tady bude stačit změna ve vedení a proto se těším na 28. Oldo, tvoje dovolená. Ty jsi prý slíbil, že budeš závodit a jak to dopadlo?
Začátek bych řekl, že byl takový dobrý, že se tomu by podobal. Ovšem v rámci své 13. komnaty musím to asi říct takto. Odjel jsem v červnu na 10 dnů na dovolenou, tam kam jezdím, ke svému kamarádovi, jezdím tam už
30 roků. Strávil jsem na moři, na člunu, v pohodě. Vrátil jsem se a začal jsem, jak já říkám, hibernovat. Proč? Protože mám diagnostikovanou stejnou nemoc, jako měl Miloš Kopecký. No a kdo to zná, tak ví, o čem to je. Takže já jsem prožil, dá se říct, 2,5 měsíce letního v hibernaci. Chtěl jsem odjet ještě v září, ale bohužel prostě mi to nedovolil stav, ve kterém jsem se v podstatě nacházel, a můžu říct, že jsem teď asi tak 14 dnů v takovém tom stavu, kdy už to začíná být zase trošičku lepší. Takže jako obvykle prostě moje vždycky kulatá životní výročí prostě byla v nějaké té 13. komnatě. No a tohle toto zřejmě nebude výjimkou moje. No a takže bohužel sice do seriálu jsem se přihlásil, získal jsem i zpět svoje číslo 155, které jsem měl po svém učiteli zesnulém Marcelu Pipkovi. Bohužel nezúčastnil jsem se žádného závodu ze seriálu, do kterého jsem se přihlásil, a musím to odložit o rok dál. Auta jsem se nezbavil, kombinézu jsem neprodal, a až to lidé uvidí na sociální síti, tak to bude finito. Chtěl jsem se rozloučit v tom kulatém výročí, no ale bohužel nezadařilo se po zdravotní stránce, takže doufáme, že na rok se lidé a já dočkají, ale může se stát, že to bude třeba ještě na přes rok, protože situace kolem nás je taková, jaká je, a mění se ze dne na den a v podstatě skoro z hodiny na hodinu. Takže já jsem prožil dovolenou v hibernaci. Posluchači to mohli vidět, že v podstatě těch 2,5 měsíce nás ve studiu Helen moc neslyšeli.
Teď bude následovat písnička pro vás, pane generále, především, abyste si mohl oddechnout a jít si zakouřit. Jaroslav Doubrava si také odpočine, stejně jako Olda. A po písničce se budeme věnovat tématu konfliktu Ruska, Ukrajiny, NATO, Ameriky. Protože to jsou otázky, které lidi zajímají, a všichni tvrdí, že jak Jaroslav Doubrava, tak generál Blažko jsou muži na pravém místě a toto téma by mělo zaznít. Proto se budeme věnovat právě tomuto tématu hned, jak písnička dozní. Máte 5 minut, pánové.
Well, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Unchain my heart,
Písnička dozněla, posloucháte povídání s Helenou na rovinu dnes s českým politikem, zatím ještě senátorem poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, členem hnutí Severočeši CZ Jaroslavem Doubravou, poslancem Evropského parlamentu, generálem armády České republiky ve výslužbě Hinkem Blaškem a Oldou Duchoněm. Naše další téma opravdu každý den naplňuje všechny stránky novin, stejně tak jako všechen vysílací čas. Přesto se říká, že se nedozvíme ani setinu toho, jaká je situace opravdu. Pojďme se tedy pozastavit nad informacemi, pojďme je rozebrat a pojďme si říct, co nás čeká. Šojku prý řekl, že Rusové už na frontě nebojují proti Ukrajincům, ale proti NATO a kolektivnímu západu. Média začala balonkovat možnosti mobilizace v České republice. První pokusné balonky jsou už od minulého týdne vypouštěny i ve většině zemí západu. Ptá se Čenda. Půjdete bojovat za Fialu proti Rusku, pokud to bude nutné? Tak zeptám se nejprve vás, pane generále, generál Hynek Blaško.
Dívejte se, já za pana Fialu bojovat nebudu, protože už je mi 67, takže před 7 lety jsem byl vyřazen z vojska. Já už bych tady mohl dělat jenom na teritoriu jakási podpůrná nebo jakousi podpůrnou činnost, ale pojďme se v tomto případě trochu vrátit v čase zpět. Já jsem byl několikrát s těmito věcmi v televizi a když jsem byl u paní Jilkový, tak tam jsem říkal, že prostě Ruská federace na Ukrajinu nezautočí. Jsem se teda, jak se říká lidově, bodnul, ale já jsem se bodnul programově, protože jsem do poslední chvíle věřil, že se vzedme vlna diplomatického úsilí k tomu, aby se tak nestalo. Takže ono se nestalo. Žádná vlna se nevzedmula. Jenom propuklo to šílený americko-evropský pokrytectví, který vlastně dopustilo to, co se tam stalo. Jeden moderátor mě okřiknul, když jsem začal mluvit o minských dohodách, tak mě okřiknul, že ho jako minulost nezajímá, že ho zajímá, co je teď. Ale jestliže chceme pochopit, o co jde, nebo aspoň vzdáleně se nějakým způsobem přiblížit celému tomu šílenství, který tam propuklo, tak se musíme vracet v čase. A těch posloupností k které vedly k tomu, co se tam dneska děje, je X. Ale jak už jsem naznačil, pojďme k těm minským dohodám. První přeci podepsali Merkelová, myslím, že se Sarkozym a vedení Ruské federace a Ukrajiny. Dokument podepsali, ale tím to všechno skončilo. Následovaly minské dohody dvě. Zase podepsali Němci, Francouzi a ty dvě dneska znepřátelený strany. Nikdo se neobtěžoval z Německa, který se snaží hrát vedoucí roli v Evropské unii, soupeří o to s Francií. Nikdo z nich se neobtěžoval prostě dohlídnou na to, aby ty minské dohody se dodržovaly. Protože ale v tomto případě platí to, že skutečně kdyby se věnovali tomu, aby ty minské dohody byly dodrženy, tak tam možná k tomu konfliktu nedošlo. A za další, proč jsem mluvil o tom zedmutí té diplomatické vlny. X týdnů předtím, než to začalo, tak všichni tady ukazovali v televizi a hltili nás informacemi o tom, jak tam Ruská federace hromadí zbraně, vojska a zbraňové systémy. Ale zase nic. Dneska pokrytecky lkají nad tím, jak ten Rus, jaký je to darebák, agresor a všechno tohleto. A valej na ně jednu sankci za druhou, ale tyto sankce především kam dopadají? Dopadají především na nás. My se tady s tím pereme. Není plyn, není uhlí, není tohle, není támhleto. Zastavují se výrobní provozy. Jo. Tady někdo vykládá, že ano, my jsme v Evropské unii, jo, takže Němci si zavřou fabriky, aby my jsme mohli dostat plyn. Zlatý oči, který to viděli, vzpomeňte jenom na ten covid, sebrali nám letadlo, který tam přistálo s rouškama a co? Jo? Prostě pomož si sám. A teď tady ještě k tomu přistupuje další ta věc, ten strašlivý diplomatický diletantismus bývalého ministerského předsedy a ministra vnitra, kteří vylezli na obrazovku, když jsem viděl ty jejich obličeje, jsem si říkal, že vypukla třetí světová válka. Přitom mluvili o Vrběticích. Následovalo co? Vyhostili prakticky všechny ruské diplomaty, říká, že to jsou všechno agenti, kteří tady dělali rozvratnou činnost. Jo, našli tam ty dva že jo, ruský agenty a helejte se, a rozjeli to ve velkým stylu. Jo. A teďka vlastně, že jo, teď jsme na druhém místě v seznamu zemí nepřátelských Ruské federaci. Vždyť, co to je tohleto? Vždyť my jsme, není to tak dávná minulost, my jsme hráli v diplomatickém úsilí o urovnání různých konfliktů prim. A najednou, a teď se tady vyskytne nějaký pirát a začne blábolit něco v OSN a každý den nám tady vykládá takovýhle věci, na Ukrajinu se valí zbraně, přičemž pan Zelenský, než by poděkoval, jo, tak řekne, že mu tam dodáváme šrot, jo. A další prostě věci s tím spojený. Já nevím, proč já bych měl, nebo vůbec někdo, když si tady Fiala vzpomene, že půjdeme bránit Ukrajinu, jo, abych tam šel. A navíc, jak jste říkala, už to není konflikt Ukrajina-Rusko, ale je to konflikt NATO vedený Spojenými státy versus Ruská federace. Protože ty složitý zbraňový systémy, které jim tam americká strana dodává, ty jejich hoši nejsou schopni ovládat. Protože k tomu, aby mohli efektivně tyto zbraňové systémy využívat, je potřeba x měsíců intenzivního výcviku. To není, jestli tadyhle postaví raketomet a že on hned tam namontuje všechny nebo nastaví veškeré parametry a trefí se. Ne, tam už vlastně musí být u toho obsluha, která prostě to ovládá. A další věci. A dnes a denně z nás dělají blbce. Já samozřejmě jako člověk nesouhlasím s tím, aby se věci řešily pomocí zbraní. Protože já jsem vždycky říkal a říkám to i teď, jak začnou lítat kulky, tak se nikdo s nikým nedomluví. A je to přesně tak. Tak to bylo v roce 89 a je to zase tady dneska při tom konfliktu mezi Ruskou federací, Ukrajinou, potažmo, když do toho zapleteme všechno možný, tak i mezi NATO a Ruskou federací. Takže jako je to hrůza, je to strašlivý pokrytectví z naší strany takto se chovat. Jo? Promarnili jsme všechny příležitosti, kdy jsme ty tragédii ukrajinského a ruského v podstatě lidu mohli zabránit. To jsme všechno prokaučovali. A dneska tady všichni brečíme, pláčeme, ukazujeme tady hroby, ukazujeme tohleto, vykládáme tamto, jo. Ale proč jsme nedělali nic, když jsme to dělat mohli? Toť vše k tomu.
Jaroslav Doubrava a stejná otázka. Šel byste bojovat za Fialu proti Rusku?
Ani kdyby mi bylo 20 na to. Všichni tyhle ty váleční štváči, ať pošlou především svoje rodinné příslušníky dopředu a potom ať je na těch ostatních, aby za ně šli bojovat. Já absolutně nepochopím a vůbec netuším, proč a za co bych měl v případě týhle vlády bojovat, protože tam to je přesně, jak pan kolega řekl, to není válka proti Ukrajině, to už je válka NATO proti Ruské federaci na území Ukrajiny. A obávám se, že až do posledního Ukrajince, protože nic jiného v tom nevidím. V žádném případě ne. Já říkám znova, nevidím nejmenší důvod. To. Ale já se vrátím k minským dohodám. To je naprosto pravda, že základ tohoto konfliktu a tohoto problému je v tom, že se minské dohody jaksi nedodržovaly, i když vím proč, protože vím, že Porošenko se někde ukecnul prostě na to, že minské dohody mu sloužily jenom na to, aby získal čas proti Rusku. Takže to je přece úplně o něčem jiném. A pokud jde o Vrbětice, prosím vás, Vrbětici dneska přece už nemůže věřit ani Pepíček z páté třídy, protože to je taková očividná hloupost, že se vůbec divím, že se k tomuhle takovýhle pohádce někdo dokázal snížit a připojit. Víte, já při psání těch knížek musím, ale chytám informace, kde se dá různý citace, různý záležitosti hledám po internetu. A tak, jak jsem i řekl tehdy v Senátu, když mi kolegové a kolegyně si odešli, nechtěli si poslechnout to, co jsem říkal, přitom zvedli se v okamžiku, kdy jsem řekl, kolegyně a kolegové, vím, že vás nepřekvapím, když vám řeknu, že tenhle ten návrh usnesení vůči Ukrajině nepodpořím a řeknu vám proč, a to už nechtěli slyšet. A chtěl jsem jim právě říct, že při psání knížek brůzdám po internetu, tak se mi napadlo podívat se na servery, myslím, Francie, Itálie, Německo, ale hlavně USA, A tam a do dneška chodí z toho a stahuju si to, abych mohl dokladovat prostě to, že jak mám slušně říct, nekecám. Že z americký televize jsem se jaksi dozvěděl, že to neštěstí v Buči, ke kterému tam došlo, nemohli provést ruští vojáci, protože ty už byli z Buče 3 dny pryč. A takovýhle dezinformace prostě chytáme dnes a denně. A je mi strašně líto, že se k tomuhle to propůjčí i naši novináři. Víte, já už jsem tady zmínil tu fotografii z Jižní Moravy z toho tornáda vydávanou za fotku teda z Ukrajiny. To jsou proč nikdo nechce vidět svědectví prostě lidí z těch osvobozených oblastí, a teď myslím osvobozených teda ruskou armádou, protože ty tam jasně říkají, že jsou vražděni svými ukrajinskými lidmi, a to zřejmě především teda těmi fašistickými skupinami, už jenom za to, že si dokázali od ruských vojáků vzít potraviny prostě v situaci, ve které jsou. Takže to jsou o tom jsou svědectví lidí, kteří tím prošli, ale u nás to jaksi není pravda. U nás se tohle to považuje za ruskou propagandu a podobně. Já nevím, proč by to ty lidi říkali. Víte, mě strašně bolí každá takováhle válka nebo vlastně zabíjení se navzájem, ale vysvětlete mi někdo, proč jsme takhle nevystupovali, když Američani vraždili v Jugoslávii svými bombami, a zase jsem tam byl se na to podívat, jaký zvěrstva tam ty Američani páchali. Proč se neprotestovalo potom, když likvidovali Kaddáfího, když likvidovali no prostě celou tam tu oblast na tom Libie Husajn a podobně, na tom, proč se neprotestovalo tam, proč se neprotestuje proti Mali dneska, když se tam dějí takovýhle věci. To je všecko pořádku a bylo to pořádku jenom proto, že to dělali Američani. Na tom já si myslím, že to v pořádku není. Já říkám, trápilo mě to zrovna tak, jako mě trápí tohle z toho, já z toho radost nemám. Ale zase řeknu něco, co se nechce slyšet. Vždyť ten Putin 8 let se snažil o to, aby k tomuhle tomu nemuselo dojít. A jestliže vy se podíváte teda na fotografie, a dokonce je mi líto i to, že naši čelní představitelé se dokázali jaksi stýkat před vlajkami s hákovými kříži, před očividně prostě fašistickými skupinami a podobně na to, takže ne, tam není nejmenší pro mě teda nejmenší důvod, proč by měl někdo z nás jít bojovat za něco, co si navařila Evropská unie a co si navařili, myslím, zcela úmyslně i když navařili. Já si myslím, že oni Ukrajinci dokonce do toho byli natlačení s Amerikou, protože víte dobře, že sice zase budeme slyšet, že to nebyla pravda, ale že tam zlikvidovali laboratoře s vývojem biochemických zbraní. Záporožská, já se vždycky usměju, když slyším, jak Rusové útočí na záporožskou jadernou elektrárnu, tak oni mají obsazenou svými vojáky, ale budou sami na ně střílet prostě těžkými zbraněmi a podobně. To přece nemá logiku. A to, proč je obsazená zrovna tato elektrárna, přece už je taky venku, už to taky víme, že tam vlastně vytvářeli materiály pro pro tvorbu jaderných zbraní. To byl ten důvod, proč ruská armáda tu elektrárnu obsadila a tak dál a tak dál. Takže znova říkám, nevidím nejmenší důvod, proč bychom měli jít do nějaké mobilizace, do nějakého konfliktu. Prostě ať se Amerika dohodne s tím, že už toho konečně nechá a že tak si dovolej normální vývoj, normální život na té Ukrajině, a věřím tomu, že si to rychle srovná.
Oldo, stejná otázka i pro tebe. Šel by si bojovat za Fialu proti Rusku, pokud by to bylo nutné?
Já jsem před 41 lety touto dobou sliboval věrnost pracujícímu lidu Československa pod vedením bla 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 dál a dál. A já z toho nemíním nějakým způsobem ani opět ustoupit. Já jsem neslíbil věrnost tady těm loupežníkům, kteří přišli a byli to čekatelé na koryta po roce 89, kteří to prostě zařídili tak, jak to je, a dneska mají svoje pokračovatele. Já udělám takový exkurs 300 letí zpátky, protože tomu, ať si to nikdo neuvědomuje, tak dneska tady vůbec nejde o Ukrajinu. Že? Dneska jde zase o Rusko, tak šlo vždycky o Rusko nebo Sovětský svaz. Proč? Napoleon stál v roce 1812 v Moskvě. Moskva hořela a pak ma vzal zpátky a skončil. Zopakoval to po něm Freiter z Brnau v 41. roce, potažmo v 42. roce. Dopadlo to tak proto, protože ten náš triček z Rakouska byl taky zásobovaný flintičkama, tak jak dneska flintičkama zásobujeme Zelenského. No a kdo ho zásoboval? Spoza oceánu. Potom zásobovali z kraje také Stalina, ti stejní. No a hráli si v Evropě piškvorky, tak jak to vydáme v těch pohádkách, když si ti generálové hrají na té mapě s těma uskupeníma těch vojsk. Do té doby, než zjistili, že prostě za Uralem se vyrobilo už víc materiálu a Stalin by mohl ovládnout Evropu. Kdyby Stalin ovládl celou Evropu, tak by to byla strašná nevýhoda. Proto usoudili, mám pocit, až v tom roce 44 nebo 43, abych se nepletl, že? A vylodili se v Normandii ty vojska. Protože hrozilo to, že Stalin ovládne Evropu. A dneska bohužel, ať chceme nebo nechceme, ať si to někdo připouští nebo nepřipouští, tak tyto situace se nachází Rusko, jemuž teďka momentálně vládne pan Putin. A já jenom se bojím toho, aby ti, samozřejmě, že ti, kteří přilévají do toho ohně ten benzín, tu naftu, ten aceton, aby to hořelo ještě víc a přikládají ty polínka, tak budou zase jedni z těch prvních, kteří se schovají mamince pod sukni nebo zdrhnou kamkoliv, aby tady nebyli, protože ti už zdrhají dneska z té Ukrajiny. To jsou jedni a ti stejní štváči, kteří tohle toto rozeštvávají, ale jsou první, kteří zdrhnou. Bylo to stejné tak v roce 1939 u nás, kdy prostě se jedni sebrali na východ, druzí se sebrali na západ. V podstatě úplně stejně. Kdo tady zůstal? Jenom ti, kteří to vždycky mysleli, že budou bojovat o tu svou rodnou hroudu. Já se jen bojím toho, že může nastat to, protože ta doba pokročila, že už nevstoupí jenom buď to německá holinka nebo anglosaská dohromady holinka na naše území, anebo ruská, potažmo sovětská holinka na naše území. Bojím se, aby po nás nezůstaly mastné fleky, protože tak, jak my dráždíme tu stranu, která k nám byla schovývavá, jak v roce 45, tak po něm, kdy vlastně jsme si dopřávali díky jejich surovinám, dá se říct, až v těch 80. letech, 70. letech, jakéhosi blahobytu, který prostě jsme si ho nevážili,
No tak prostě jsme tam, kde jsme, a já bych se nedivil, jestliže mám v rukou tu možnost, že zavřu kohout a nebude plyn, jestliže mám tu možnost, aby si nechal v těch silech to obilí a někdo je ke mně takový, jaký je a dělá pro to všechno možné a spoléhá, a zase to není tak dávno, jak se spoléhalo na pana Chamberlaina, když mával tím papírem, jak zachránil mír v Mnichově, tak spoléhá na ty stejné zase lidi a národy, tak si myslím, že to nebude pravda, nebude to tak dobré, jak si to kdo myslí a jak jsme si to mysleli i my, že jsme se poučili v 21. století ze století minimálně 20. a z té poslední velké války, tak jak je vidět, tak jsme se z toho moc nepoučili. Máme zase dva fronty, nějaké naprosto zbytečné, někým vyštengrované, někým, komu se to hodí, ten je schovaný za oceánem, že? A chraň Bůh, když si v roce 62 Nikita Chruščov dopravil 4 balistické rakety na Kubu. To byla mela. Dneska bohužel Rusko je díky tomu takzvanému NATO obšancováne dokola kolem, byť zesnulý Gorbačov říkal, že NATO se nebude rozšiřovat a Ukrajina zůstane neutrální zemí. Ale to prostě to je to, co se slyšet nechce. Spousta lidí to slyšet nechce. My, co se na to takto díváme, tak jsme označovaní za rusofily a já nevím co všecko, máme se odstěhovat do Ruska. Proč já bych někoho někam stěhoval? Já bych nestěhoval i ty, kteří mají jiný názor někam jinam. Proč by se měli stěhovat? S tím rodnou zemi, ale nejsem sfanatizovaný člověk, abych se prostě nedíval na ten konflikt a na ten svět očima tak nějak s nadhledem a s tím, co by se mělo dít. Jo? Protože jestliže si vezmeme to, že tady máme my dnes 500 tisíc uprchlíků a podíváte se na ty chlapce, tak ti by měli teda tu, jako já, bych měl bránit svoji vlast, ale samozřejmě taky musím to bránit proti vlastním škůdcům, tak by měli být tam a měli by za něco bojovat. Kde jsou? Utekli. A my to máme za ně strkat ruku do ohně. Ano, někomu se to samozřejmě líbí, jak se to líbilo už v těch 40. letech minulého století. Prostě my na tom zbohatneme a dejte si do škatulky to, jak chcete.
Je tu otázka Oliny, píše: Dobrý den, děkuji dnešním hostům, že jsou upřímní a právě proto se chci zeptat. Ze všech stran zaznívá, že velmi pravděpodobně stojíme na pokraji třetí světové války a hospodářského kolapsu České republiky. Když skončila druhá světová válka, bylo mi skoro 10 let. A byla to hrozná doba. Uvědomují si vůbec dnešní mladí význam slova válka? Že tak nadšeně s válkou a tím, že jsme ve válce, jak říká premiér Fiala, souhlasí? Děkuji za názor. Olina, pane generále.
Já si myslím, že na té generaci jsme se podepsali jako rodiče, protože v podstatě my jsme těžce zlenivěli. Tuto svoji lenost, gaučový povídání, jsme přenesli i na svoje děti a vnuky. A výsledek je takový, jaký je. Prostě oni s nima se nedá mluvit, protože když si to uvědomíte, odehrávat vnuka od počítače, tam hraje nějakou přiblblou hru. A když nehraje tu přiblblou hru, tak je zase kouká na různé přiblbloviny těch přiblblých youtuberů, jo, a tak dále na mobilu. A odervat ho od toho, to je prostě nadlidský úsilí. Natož ještě s ním prostě nějak pohovořit o některých záležitostech. Je to vůbec, ale vůbec nezajímá. Oni budou čumět do těch mobilů, oni budou sedět a dva kroky vedle sebe a budou si posílat SMSky. Jo. Prostě katastrofa. A samozřejmě my jsme zlenivěli, ale čím to je? Je to tím, že najednou se objevil internet, že máme super počítače, že máme iPody, iPhony a já nevím co všechno. Veškeré vymoženosti je 21. století a ve své podstatě tyto věci vlastně zahubily všechno, co jsme si jako děti, jak říká tato paní, že se narodila 10 let po válce, to já také. A když si vzpomínám na to svoje dětství, tak je to úplně o něčem jiným. My jsme žádný takovýhle vymoženosti neměli. No. Byli jsme schopni spolu komunikovat, chodit za holkama, já nevím, a dělat různá alotria, a bivše seřezání na jednu hromadu. Jo? A potom to je, a ty takové ty interpersonální vztahy, prostě to bylo úplně o něčem jiným. Dneska to řeším po mobilu. Když si někomu to, tak už nemám, abych sednul a napsal třeba dopis. To mu pošlu SMSku, ne? A to všechno nás odcizuje sami od sebe prostě. A pak, když přijde něco takového, jako je válka, tak jsme z toho všichni konsternovaní. Ti mladí ne, protože ty ani zbla netuší, co to válka je. Že by neměli ty mobily, počítače a tak dále, to je potřeba jim říct. Že když budeme neustále prosazovat ten připitomělej Green Deal, který tady prosazuje Evropská unie, že o ty mobily a počítače přijdou, protože nebude, kdo by je krmil, nebude elektrická energie, že jo? Protože od jádra se odchází, od čeho? Uhlí samozřejmě, ježišmarja. A dřevo, ježiš, to je přeci úplně něco hroznýho, jo, jak dřevo spalovat. Takže to všechno si neuvědomují, že vlastně to jim ta válka sebere. Nebudou mít nic z těchto vymožeností 21. století. Nechápou to. A teďka já si neumím představit. Skutečně si neumím představit. Kdyby ten pan Fiala a tožmo pan prezident vyhlásili částečnou mobilizaci. To bych chtěl vidět, co by se tu dělo. V roce 2004 jsme zrušili vojenskou základní službu a od roku 2004 se cíleně likvidovala mobilizační připravenost České republiky. Či to znamená, že bezpečnost České republiky šla niveč, jo? S čím by chtěli? Nejsou žádný zásoby. Mají zásoby, já nevím, na jeden den. Jo? A tak dále a tak podobně. Prostě celý komplex opatření, který tomu patří. Prostě já nevím, jak by to chtěli dneska dělat. Já jsem z toho úplně na prášky. Takže mám slovo taky dalším, ať se k tomu vyjádří. Já teda jsem z toho hotový úplně.
Jaroslav Doubrava zopakuje jenom otázku, která zní, zda si uvědomují mladí význam slova válka, protože paní Olině bylo 10 let, když skončila druhá světová válka a byla to hrozná doba a jim nevadí, že se mluví o tom, že stojíme na pokraji třetí světové války těm mladým.
Víte, já se obávám jedné věci a to je důvody likvidace našeho školství, protože to je řízená likvidace vzdělanosti národa a vytváření prostě prostředí, kdy si ti mladí lidé skutečně nebudou umět nebo nebudou znát bez toho Google a já nevím čeho všeho dalšího, Lauter nic na to. Je to strašně špatně, protože, jak už pan kolega zmínil ty stupidní hry na těch počítačích, to je taky jedna z těch věcí, která v těch mladých lidech vytváří dojem, že vlastně umírání to nebo zabíjení a umírání, že vlastně oni je o ničem, protože ono ta figura se zabije a za chvilku vstane a bojuje dál, protože je to hra a to je to, co si asi mladí lidé jaksi stále neuvědomují. To, že mám obavy z toho, že by tenhle ten konflikt mohl přeskočit teda do třetí a poslední jaksi války na této zemi, vzpomeňte si na Alberta Einsteina, když se ho ptali, jestli ví, jakými zbraněmi bude vedena třetí světová válka. On pověděl, nevím, jakými zbraněmi bude vedena třetí světová válka, ale co vím bezpečně je, že čtvrtá světová válka by byla vedena opět dřevěnými kyji. A to, že je vytvořených na celý země kouli takové množství jaderných zbraní, že jsou schopny kompletně zničit život na téhle země kouli, to si asi moc říkat nemusíme. A ty obavy z toho hospodářského krachu, to je přece taky záležitost, která je podle mého názoru řízená z Ameriky. Amerika ví, že má obrovský hospodářský problémy, je tady Evropská unie, ač nejsem jejím zastáncem, tak přece jenom hospodářsky se to ještě jakž tak daří a dlouho už to asi nebude, ale daří držet. A takže oni vědí, že na tu Evropskou unii prostě nemají, takže se rozhodli vlastně zlikvidovat hospodářství Evropské unie. A k tomu sloužila celá ta, nebo slouží ta vlna migrace nevzdělaných a nevzdělatelných, tudíž nepoužitelných lidí a podobně. Na to. Takže to, když si postavíte vedle sebe prostě tyhle ty všechny důvody, tak vám z toho vyjde prostě naprosto jasně o co té Americe jde. Amerika nemá zájem na tom, abychom neměli ruský plyn, protože představa, že se budou oni dovážet svůj plyn skapalněný. Podívejte se, kolik těch tankerů by přes to moře muselo projet. A podívejte se, kolik spalin by vyprodukovali a vypustili do ovzduší, aby se sem vůbec dostali. To jsou prostě obrovská množství, která najednou ochráncům životního prostředí jaksi nevadí. A přesně jak říkal Olda, prostě ta hysterie kolem Ruska, to je hysterie kolem nerostných bohatství. My jsme měli, nevím, dva, možná tři měsíce dozadu, jsme měli setkání ve Vídni s takovou obdobou hospodářské komory naší. A já jsem tam tomu šéfovi položil otázku, jestli si myslí, že Evropa se může obejít bez ruských energií a bez ruských surovin. Okamžitě odpověděl, nemůže, je to sebevražda Evropy. A ono přesně to podle toho vypadá, protože podívejte se, na Slovensku už je zastavená výroba hliníku, protože nemají energie, nemají suroviny, kolik mám pocit, asi 90% surovin nebo no suroven na výrobu hliníku, že vlastně pochází z Ruské federace, a takhle byste mohli pokračovat jedno vedle druhého. Já věřím tomu, že oni si to uchrání. Evropská unie nebo Evropa už si myslím, že může být absolutně volná, protože obrátili se jaksi na východ. Tam je velká budoucnost pro obchodování na tom. Evropská unie, ta bude živořit a bude bohužel k zániku. A to je věc, prostě, se kterou já se nechci smířit. A pevně doufám, že tahle vláda dlouho nevydrží a že přijde po ní teda někdo s realističtějším pohledem a bude mu o tu naši krásnou, i když naší, že jo, vemte si jestli je ještě naše ta naše zem. Takže říkám, já bych si velmi přál, aby tohleto období už skončilo, abychom se vrátili prostě k reálnému životu a reálně se na ty problémy dívali, abychom je dokázali řešit a s klidnou a chladnou hlavou. Ale říkám, To musí v první řadě tahle vůle přijít ze Spojených států, aby to těm svým vazalům dovolili.
Alena se ptá, kdo ze senátorů se cítí stejně ve válce jako Petr Fiala?
To je jednoduchý. Podívejte se na tom za všemi těmi, já se nebojím říct, svincvy vůči Ukrajině. Přece stojí Fischer, ten na tom a celá ta Fischer láska a celá tahle ta skvadra prostě těch kolegů, kteří si zřejmě neuvědomují důsledky tohodle jejich činění. Víte, já jsem, když Amerikáni začali vraždit Jugoslávii, chtěl jsem vidět, jaká je pravda, tak jsem se sebral a jel jsem se tam podívat, abych prostě měl svou osobou zjištěné pravdivé údaje. Když byly řeči kolem referenda na Krymu, zase jsem chtěl vidět, jak to ve skutečnosti je, takže jsem se tam vypravil a s lidmi na ulicích jsem se bavil a chtěl jsem vědět, jak to bylo. Po druhý jsem tam vyrazil, když tady vykládali o tom naše sdělovací prostředky, jak tam se srocují tisícihlavé davy žádajícími návrat Krymu pod Ukrajinu. Takže jsem se tam chtěl podívat na ty tisícihlavé davy a já tam nenašel jedného jediného člověka, který by tohleto chtěl. Návrat teda pod tu Ukrajinu. S mladýma lidma jsem se tam bavil a ty řekli prostě, že kdyby se měli vrátit po Ukrajinu, vemou zbraně a budou se bránit, protože pod Ukrajinu už nikdy ne. Stejně tak jsem využil příležitost, když jsem měl možnost se podívat na tu Luhanskou republiku, tehdy ještě ne teda republiku, ale na tu Luhanskou oblast, na tom. A zase jsem viděl ty zvěrstva, která tam ty pánové z toho Azova a pravýho sektoru, nebo jak si to říkají všechno, jako tam vyváděli. Takže jsem i v Senátu řekl na to, abychom se tam jeli teda podívat na tu Ukrajinu, ať víme z vlastní zkušenosti, k čemu tam dochází. No, vyrazil tam pan předseda a jeho dva jaksi nohsledi, ale mě sebou nevzali, takže proč? Nevzali sebou jenom proto, aby věděli, že prostě budou moc tady říkat, co budou oni chtít a nebudou mít sebou nikoho, kdo by mohl prostě to, co říkají, zpochybnit a tak dále. Takže to jsou všechno věci, které bychom měli brát potaz, měli bychom si zjistit nebo chtít zjistit prostě, jak to ve skutečnosti je a podle toho taky jednat, nedávat prostě na to jedna paní povídala, protože já jsem přesvědčen o tom, že většina těch informací, které z Ukrajiny přichází, nejsou pravdivé.
Tak o tom se přesvědčujeme dnes a denně, protože pak vyplouvají na povrch úplně jiné informace. Ale ještě se chce zeptat Hanka, pana generála. Pane generále, pokud tedy stojíme na pokraji třetí světové války a pokud tedy politická reprezentace, ať už Senátu, ať už vlády, poslanecké sněmovny, Evropského parlamentu s tím souhlasí, znamená to, že oni nebudou bydlet na této planetě, protože zkáza se bude týkat všech, nebo se mýlím?
Celá nepochybně se nemýlíte, ale když se podíváte třeba, já nevím, v tom Evropském parlamentu, když schválí takovou ptákovinu, jako je třeba prodloužení o rok covid pasu, oni si stoupnou a tleskají si vlastní blbosti, jo, a další prostě věci, které normálního smrtelníka, normálně vzdělaného člověka ani nenapadnou, jo, což jako, a oni si stoupnou a tleskají si a jsou šťastní, jak to prohlasovali, jo, a myslí si, že prostě asi pravděpodobně se jich to netýká. Jako tady ty hoši v tom parlamentu nebo v senátu, oni si taky myslí, že ta by jedna by házela atomovky, Hilscher byl tam na mozku, vystřelil jaderný rakety, přičemž toto odůvodňuje tím, že by se nic nestalo, protože Rusáci jsou v takovém stavu, že by prostě nedokázali odpovědět. To přeci, jak si pochybujete o duševním zdraví těchto lidí?
Já nepochybuju.
Prostě jako říkáte si, no je tohle vůbec možný, aby tohle chodilo po světě? Teď Kriste na nebi, jestli to jeden zmáčkne, tak je konec. Konec tady s tou civilizací. Konec ze vším. Protože on už přeci jednou svět stál před jadernou válkou. V roce 62, když byla ta takzvaná karibská krize. Už jednou předtím stál. Nevím, kdy Sovětský svaz odpálil tu nejsilnější jadernou bombu, jaká kdy byla vytvořena, nebo jí říkali car bomba. A když jako ty záběry z toho, co to udělalo, prostě těmhletěm hlavounům někde předvedli, tak to byl takovej šok, že sice všichni jako budeme vyrábějí atomové zbraně, všichni si s tím vyrožujou, ale nikdo se ani nevopováží, že by něco takového udělal. Vemte si, jako, co těm lidem prostě, a co ta, že jo, teďka budeme mít asi senátorku, nebo já nevím koho, tu Drábovou, že jo. Je vlastně de facto, kde na území, kde se použijou jaderné zbraně, vlastně to území je k ničemu. Pěstovat se tam nic nedá, nic tam není. Je tam, vlastně jsou tam prvky, které vytváří tu takzvanou indukovanou radioaktivitu. Podívejte se na oblast kolem Černobylu. No. Že prostě to území je k ničemu. Si to nikdo neuvědomuje. A ty následky, když by hodil tamhle na Moskvu, tak většinou jdou ty východní větry, takže bychom tu radioaktivitu koupili tady ze vší parádou taky. No. Pane senátore, jsme na tom asi oba dva stejně. Pohybujeme se mezi takovýmhle lidským materiálem, který nás oba přivádí k úžasu. Já bych to řekl jinak, teda, protože jo, všichni mi vyčítají, že jsem zprosták a že jako moje mluva je všelijaká. Takže prostě já to nechápu. Nechápu, ještě jednou nechápu. Jestli si ty lidi myslí, že když takovýmhle způsobem budou propagovat všechny tyhle ty věci, že za to pravděpodobně asi dostanou dobře zaplaceno, a co jim ty peníze budou?
Přesně tak.
Na co jim budou? Takže to je přesně to ono. Za, jak se to říká, že za, máte toho Jidáše, že za 30 stříbrných, a už dneska to převracejí, už říkají, že vlastně Jidáš tam byl nevině a kde si chci. To nestačí divit. Jo, prostě nakonec se dozvíme, že vlastně kdo rozpoutal druhou světovou válku, Sovětský svaz, že jo, obsazením tamhle Polska, a tím začala druhá světová válka prostě a Hitler, to byla jenom jakási adekvátní odpověď na rozpínavost Sovětského svazu, že jo. Takže bohužel, jako nevím.
Nechám ještě zareagovat.
Ano, prosím,
Oldu.
Omlouvám se.
Nic se neděje.
Já jenom připomenu jenom to, že vlastně kus našeho území zabrali Poláci podstatně dřív, než to udělal Hitler. Že?
Přesně tak.
Těšínsko, nebo jak to tam.
Ano.
Oldo.
No tak já to vezmu ještě s tou otázkou předtím, že mně to připadá, že my se přes feudalismus dostáváme do otroctví. Jdeme pospátku, poslední 3 roky intenzivně. Teď se to dá nazvat, že přes globální oligarchismus se vracíme do otroctví a někdo to pořád nechce jaksi chápat. No a potom taky, že lidé díky své krátké paměti zapomínají na to, že vlastně první, kdo chtěl atomovou zbraň použít zpětně, byl v roce 1946 Churchill, což se mu nakonec nepodařilo, protože ho zbavili ministerského křesla, byť teda jak si držel Velkou Británii nad vodou počas druhé světové války, jak je mu přisuzováno. Ale zase si absolutně nikdo neuvědomuje, kdo vůbec použil a kde v srpnu v roce 1945 atomové zbraně. A jak to dopadlo a proč. A už si těžko dokáže někdo spočítat, tak jak říkal pan generál, to se jmenuje, myslím, že ta bomba byla car Petr Veliký, se jí říká, mám ten pocit, a ta má několikanásobí účinnost, než měly ty dvě bombičky z Hirošimě a v Nagasaki. No a paralela s 30. lety je jako přes kopírák, že když nám prostě něco krachuje, ale ona nám to krachuje uměle. To je udělaná uměle hospodářská krize dnes, protože určitě svět i s těmi 8 miliardami by se dnes v pohodě dal uživit. Dalo by se určitě hovořit v rozumných zemích o tom, aby teda lidí nepřibývalo a tak dál, ale bohužel tíhletí lidé, kteří, a to jsou rodiny v té západní části, té polokoule, jak by jsme zvyklí říkat, no tak tyto dědi z pokolení na pokolení, není na ně moc vidět, ale jsou to ty rodiny a rody, který tahají za všechny ty nitky, dneska prostřednictvím bank, že, protože tohleto impérium patří těmto rodinám. No a obyčejní lidé slouží jenom jako potrava pro zbraně. Zatím to bylo lokálně, k čemu jsme nepřikládali takovou žádnou zvláštní pozornost, protože jsme si říkali, ono je to daleko, jo, to je daleko všecko. Až v roce 91, kdy přes nás lítali bombardéry a v noci to hučelo a padalo to tam, kam rádi jezdíme na dovolenou na území bývalé Jugoslávie. No a teď prostě, že Evropa si žila svým způsobem nad poměry, Amerika vyvezla průmysl do Číny a teď zjistila, že to je velmi zlé, protože když se dnes podíváte do Ameriky, tak se moc kolem ní nehovoří, co se tam děje, jak se tam děje, maximálně se ukáží nějaký pár šotů, jak se ten jejich pan prezident potácí a podává ruku do prázdna a tak dále a čte z taháku. Ale co se děje na ulicích amerických velkoměst, tak zase je to jedno veliké štěstí toho internetu, pačíme, že bychom nevěděli nic. Tak existují spousta stránek, kde prostě obyčejní lidé prostě ukazují, jak to opravdu na tom americkém kontinentě v jednotlivých zemích chodí, ukazují, jak to chodí v Austrálii, na Novém Zélandu a tam všude jinde. No a někdo tomu nechce věřit, někdo se nad tím zamyslí, no a potom to tak prostě vypadá, jak to vypadá. No a ortodoxní jedinci prostě některé vyhání do Ruska, některé do Koreje, anebo druzí zase na Ukrajinu a zapomínají, že jsme jedna obyčejná lidská krev a duše a jedno plémě, který si nedokáže poradit po staletí. Protože po staletí vedeme války, mydlíme se, no a dotáhli jsme to, chci se mýlit, aby jsme to dotáhli ab absurdum a nebyli jsme jenom pouhým prachem, jak říkají křesťané, že prach si a prach se obrátíš někde ve vesmíru a byla to kdysi země, která si říkala, že se jmenuje Země.
Naše setkání s Helenou na rovinu končí. Já vám všem děkuji za příjemné chvíle, zajímavé informace. V tuto chvíli se s vámi posluchači Svobodného vysílače loučí Jaroslav Doubrava, naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji za pozvání.
Hynek Blaško, naslyšenou.
Pane senátore, vlezte do toho svého trezoru a vytáhněte ty flinty, vyčistěte je a běžte si vyčistit hlavu do lesa. To je něco úžasného. A asi za chvíli to udělám taky. Seberu flintu, psa a půjdu. Takže jinak, Helenko, děkuju za pozvání. Těším se někdy příště. Bylo to naprosto úžasné. Doufám, že jsem vás neotrávil svými řečmi. A uvidíme se, nebo teda respektive, pardon, uslyšíme se někdy příště.
My jsme s vámi rádi, jak s Jaroslavem Doubravou. Já věřím, že přijde do studia, i když nebude senátorem, tak s vámi, pane generále, protože se vždycky dovíme velkou spoustu zajímavostí. V tuto chvíli se loučí Olda Duchoň, ahoj.
Ahoj a určitě věřím tomu, že se neslyšíme naposled, pokud nás nezavřou ti dobrodinci.
Zavřít můžou, pustit musí.
Ze studia se s vámi všemi, kteří jste poslouchali, loučí vaše Helena a připomínám, jak zpívá Spiritual Quintet. Existují stovky cest, ale vy všichni se vydejte tou správnou.
Stovky cest, každá má svý úskalí. Dej se vést, než se obzor zakalí. Všechny zvony světa zvoní, bouře duní ve hvězdách. Tak proč snít o tom, co proud vody splál? Stovky tras, žádná z nich se nevrací. Baví nás jako losy stírací. Projít vrázky dlaní světa, hledat světlo nočních má. Tak proč snít o tom, co pro vody spát?
Co pro vody spát? Projít vrázky dlaní světa,
a proč snít o tom, co proud vody splá? S trochou činy jdeš cestou zvolenou. Jednou přímý a jednou okolenou. Možná máš báječnou šanci svým rámci trochu dá. Tak proč snít o tom, co proud vody splá?
Co proud vody splá? Možná máš báječnou šanci v tom svým rámci trochu dá.
Tak proč snít o tom, co proud vody spál.
Co proud vody spál.
Stovky cest, každá má svý úskalí. Dej se vést, než se obzor zakalí.
Všechny zvony světa zvoní, bouře duní ve hvězdách.
Tak proč sní o tom, co proud vody splá?
Co proud vody splá?
Všechny zvony světa zvoní, bouře duní ve hvězdách. Tak proč sní
o tom, co proud vody splá? Proud vody splá?